down by La Matrix.
Hello, man, take your lip, papa.
Down by La Guaido.
Hello, man, take your lip, mama.
Santa Maria.
Hello, man, take your lip, mama. Hello, man, take your lip, papa.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Μεγάλη Τρίτη σήμερα και η Εκκλησία μας θυμάται την παραβολή των 10 Παρθένων. Το βράδυ ψάλλεται στις εκκλησίες ο όρθρος της Μεγάλης Τετάρτης. Στην υμνολογία κυριαρχεί το γεγονός της αλήψεως των ποδών του Κυρίου με μοίρα από μια αμαρτωλή γυναίκα. Πόρνη την αναφέρουν οι υμνοδοί και το σκούπισμά τους με τα μαλλιά της στο σπίτι ενός Φαρισαίου όπου ήταν προσκεκλημένος. Ενώ ψάλλεται ένα από τα πλέον δημοφιλή τροπάρια της θρησκευτικής υμνολογίας. Το Κύριε οι εμπολές αμαρτίες περιπεσούσα γινή, γνωστότερο ως τροπάριο της Κασιανής, από το όνομα της υμνογράφου Κασιανής που το συνέθεσε. Η Κασιανή ήταν βυζαντινή ποιήτρια που έζησε τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν. Επειδή δεν την επέλεξε ως σύζυγό του αυτοκράτορ Θεόφιλος, έγινε μοναχή και αφιερώθηκε στη λατρεία του Θεού και στην ποιήση. Να μην σας πω όλα τα υπόλοιπα, τα γνωρίζετε οι περισσότεροι. Είναι μια από τις πιο σημαντικές ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας αυτή και το τροπάριο της Κασιανής που όλοι το γνωρίζουμε κυριαρχεί. Τώρα στην πολιτική μας σκηνή κυριαρχεί η συζήτηση για τον Κασιδιάρη. Και δυστυχώς γίνεται με έναν τρόπο πάρα πολύ άσχημο, με έναν τρόπο που βλάπτει την δημοκρατία μας, τις δημιουργεί ρογμές και βοηθά τον έγκλειστο εγκληματία, τον έγκλειστο ηγέτη, γιατί ανήκε στην ηγετική ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης, που δολοφόνησε τον Φίσα και έκανε πολλά ακόμη εγκλήματα. Όταν για παράδειγμα το ένα κόμμα κατηγορεί το άλλο ως χορηγό του Κασιδιάρη ή ότι κλείνει το μάτι στον Κασιδιάρη, και μιλώ για τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνετε ότι η συζήτηση έχει πλέον εκτραπεί και υπό το φως των προεκλογικών συμφερόντων των δύο κομμάτων βλάπτουν από κοινού την δημοκρατία με αυτό το πολύ, με αυτόν τον πολύ άσχημο πολιτικό διάλογο, άσχημο και χαμηλού επίπεδου. Είναι δυνατόν να αλληλοκατηγορούνται τα δύο κόμματα που κυβέρνησαν ή κυβερνούν την Ελλάδα ότι φλερτάρουν με τους νεοναζί και τον Κασιδιάρη? Αυτό συμβαίνει. Θα σας διαβάσω σε λίγο τους τίτλους των εφημερίδων και θα δείτε. Οι μεν κατηγορούν, αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία ως χορηγό του Κασιδιάρη, και η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ ότι κλείνει το μάτι στον Κασιδιάρη. Μήπως να επιδείξουν λίγη αυτοσυγκράτηση και τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα και να χαμηλώσουν τους τόνους? Θέλω ακριβώς στο πλαίσιο αυτής της αυτοσυγκράτησης που πρέπει από όλους να επιδειχθεί για το συγκεκριμένο θέμα, να ακούσουμε μια συνέντευξη που παραχώρησε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα μία από τις, από τις πιο σημαντικές επιστημονικές φωνές στο χώρο του συνταγματικού δικαίου. Μιλώ για τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Αθήνας, τον κύριο Νίκο Αλίβιζάτο, έναν άνθρωπο μετριοπαθή που ανήκει στον ευρύτερο χώρο της κέντρο αριστεράς, με με τον οποίο συζητήσαμε χθες το θέμα και θεωρώ ότι η τοποθέτησή του ήταν η πιο νυφάλια, η πιο ψύχρεμη των τελευταίων ημερών. Ας τον ακούσουμε με προσοχή, κυρίως ας τον ακούσουν με προσοχή τα κομματικά επιτελεία. Καλωσορίσατε, κύριε καθηγητά, και σας ευχαριστούμε για την τιμή να είστε στο δελτίο μας. Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας αν κατά τη γνώμη σας αυτή η νομοθετική ρύθμιση που έχει ήδη ψηφιστεί και αυτή με την οποία συμπληρώνεται τώρα με την τροπολογία είναι εντός εισαγωγικών, βάζω τη λέξη, αλλά θέλω να το πούμε απλά, είναι ένας καλός τρόπος για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ή όχι?
Νομίζω πως ναι. Θα έλεγα ότι ήταν επιβεβλημένη, γιατί στη χώρα μας συμβαίνει το εξής παράλογο. Η Χρυσή Αυγή έχει χαρακτηριστεί ως εγκληματική οργάνωση και τυπικά νομικά παραμένει. Είναι ζωντανή.
Όχι μόνο τυπικά. Είδα πριν από λίγο καιρό μια εκδήλωση με 50-60 ανθρώπους, βέβαια, στο δρόμο με πλακάτ της Χρυσής Αυγής.
Δεν το αποκλείω. Λόγω παρελθόντος, θυμάστε, στην Ελλάδα για πάρα πολλά χρόνια υπήρχε η δυνατότητα απαγορεύσεως. Είχε απαγορευτεί το Κομμουνιστικό Κόμμα και η δυνατότητα απαγορεύσεως άλλων ανατρεπτικών οργανώσεων. Μετά ήταν ο νόμος 509 ο περίφημος. Μετά το 1974 δεν το αγγίζουμε αυτό το θέμα. Θεωρείται, με άλλα λόγια, πάρα πολύ επικίνδυνο, ακόμη και για μια οργάνωση η οποία έχει χαρακτηριστεί με όλες τις δικαστικές εγγύησεις εγκληματική, να διαλυθεί. Έχω εδώ στο φάκελό μου, δεν νομίζω θα προλάβουμε να το συζητήσουμε, τις κάπου 30 ή 40 ένοπλες οργανώσεις αντίστοιχες με τη Χρυσή Αυγή που έχουν τεθεί εκτός νόμου στη σημερινή Γαλλία. Με απόφαση της εκτελεστικής εξουσίας, ούτε καν δικαστικές εγγύησεις.
Χωρίς καν δικαστική
χωρίς δικαστικές εγγύησεις. Έχουν πάει εν συνεχεία φυσικά στο Συμβούλιο Επικρατείας, το οποίο δικαίωσε την κυβέρνηση. Στη Γερμανία το συνταγματικό δικαστήριο. Στην Τουρκία επίσης, αλλά ας μην μιλήσουμε για την Τουρκία. Στην Ισπανία επίσης. Στην Ιταλία, γειτονική χώρα. Όλα αυτά δηλαδή που συζητάμε στην Ελλάδα. Μια οργάνωση ενόπλων, η οποία έκανε αυτά που έκανε η Χρυσή Αυγή, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Είναι αδιανόητο να υπάρχει σε μια ευρωπαϊκή χώρα.
Τώρα, πρέπει να πούμε όμως από την άλλη πλευρά ότι αυτό που σήμερα ζούμε και περιμένοντας με αγωνία την απόφαση του Αρείου Πάγου, δεν θα το ζούσαμε αν η δικαιοσύνη μας λειτουργούσε κανονικά, όπως με τους χρόνους και τις ταχύτητες που λειτουργούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Προσέξτε.
Αν είχαμε δηλαδή μια αμετάκλητη απόφαση.
Το Σύνταγμα, όπως πράγματι υπενηχθήκατε, προβλέπει ότι η αφαίρεση πολιτικών δικαιωμάτων επιτρέπεται μόνο όταν έχει αποφανθεί και ο Άριος Πάγος. Κοιτάξτε, ακόμη και στις πιο πολιτισμένες χώρες, για να φτάσει μια υπόθεση τόσο περίπλοκη με 70 κατηγορούμενους στον Άριο Πάγο, θα ήθελε μερικά χρόνια. Το ερώτημα είναι, έως τότε, τι κάνουμε? Θα έλεγα ότι η δυνατότητα αφαιρέσεως πολιτικών δικαιωμάτων, άρα και αποκλεισμού από τις εκλογές, κόπηκε το 1975, ακριβώς λόγω του παρελθόντος. Ο Μακαρίτης, ο αείμνηστος Γιώργος Αλέξανδρος Μαγκάκης το είχε προτείνει, να υπάρχουν αυξημένες εγγύησεις. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε αυτό το σύνταγμα. Δεν απαγορεύει στον κύριο Κασιδιάρη να κατέβει υποψήφιος βουλευτής ως ανεξάρτητος, του το επιτρέπεις. Αλλά το κόμμα το οποίο έχει υποψηφίους σαν γι' αυτόν, μπορείς, κατά τη γνώμη μου, αλλά νομίζω και κατά τη γνώμη όλων των συναδέλφων μου, μπορείς, δηλαδή η άποψη, η αντίθετη που ακούστηκε από τον κύριο Κανελόπουλο, τον κύριο Αναστάσιο Κανελόπουλο, δεν νομίζω ότι ευσταθεί και δεν νομίζω ότι μπορεί να ευσταθήσει όσα επιχειρήματα και αν επικαλεστεί.
Αυτό λέτε ότι είναι ένα τέχνασμα που θα...
Δεν είναι τέχνασμα. Προσέξτε, κόμμα το οποίο έχει υποψηφίους καταδικασμένους, έστω και πρωτοδίκως.
Όχι, λέω τέχνασμα της πλευράς Κασιδιάρη.
Βεβαίως.
Η τοποθέτηση ενός πρώην αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου στην ηγεσία του κόμματος.
Ανεμένετο, και ήταν μια ψευδαίσθηση ίσως ότι ο Άριος Πάγος θα σεβαστεί έναν παλιό συνάδελφό του. Κοιτάξτε, πρέπει στοιχειοδός να στέκονται τα νομικά επιχειρήματα. Εδώ δεν ευσταθεί το νομικό επιχείρημα. Ο κύριος αυτός, δεν μιλάω για το ηθικό και το πολιτικό μέρος, αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Αλλά φοβάμαι ότι διαψεύδει και το κύρος το οποίο έχει αποκτήσει ως δικαστής με τις απόψεις που λέει. Λέει, μιλάει για τεκμήριο αθωότητας ο κύριος αυτός για τον Κασιδιάρη. Όταν δεν του απαγορεύεται, επαναλαμβάνω, να είναι υποψήφιος ως ανεξάρτητος, του απαγορεύει το κόμμα το συγκεκριμένο να περιλαμβάνει συγκεκριμένους υποψήφιους.
Πάντως αυτή τη στάση του την αποχείριξαν ακόμη και τα αδέρφια του, που το είναι και εκείνη στο χώρο
το της πιο λεπτό σημείο, το πιο λεπτό σημείο, το
θέλω
κριτήριο...
όμως να έρθουμε και στην παρέτηση σήμερα του Αντιπροέδρου του Αρήφα.
Θα μου επιτρέψετε να πω μια λέξη για ποιο είναι το πιο λεπτό σημείο. Το κριτήριο της προηγούμενης καταδίκης είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι αντικειμενικό. 5 χρόνια δίκη δεν μπορείς, αν έχεις καταδικαστεί, να είσαι σε κόμμα. Δεν μπορεί κόμμα να σε φιλοξενεί ως υποψήφιο. Το ερώτημα είναι εάν γίνεται η καταστρατήγηση. Δηλαδή δεν είσαι ο ίδιος και βάζεις κάποιον άλλον. Ο νόμος λέει αν η πραγματική διοίκηση. Εδώ πραγματικά το πρόβλημα είναι πολύ λεπτό. Ευτυχώς μας διευκόλυνε πάρα πολύ ο κύριος Κασιδιάρης και ο κύριος Κανελόπουλος, μιλώντας ευθέως για την μεταξύ τους σχέση. Αν είσαι εξαρτημένος, όπως φάνηκε, νομίζω ότι η καταστρατήγηση είναι προφανής. Αλλά ήταν ένα άγνωστο πρόσωπο το οποίο κατέβαινε και δεν υπήρχε αυτή η σχέση, τότε πραγματικά η δουλειά του Αρείου Πάγου θα ήταν δύσκολη.
Πάντως υπήρξε, και δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη ανοχή, δεν είναι σωστή, υπήρξε μεγάλη χαλαρότητα των αρχών και της δημοκρατίας μας απέναντι στον Κασιδιάρη, ο οποίος αυτά τα χρόνια που είναι στη φυλακή κάνει μέχρι ομιλίες, κύριε καθηγητά. Ομιλίες μέσω κινητού τηλεφώνου, μαζεύονται
τις έχω μαζέψει
του,
και εγώ στο Facebook
και κάνει ομιλίες μέσα στη φυλακή.
Υπάρχει μία ανοχή. Έχω την εντύπωση ότι το επιχείρημα ότι μιλάει με τον δικηγόρο του δεν ευσταθεί. Εκεί ο κύριος Τσιάρας, αν δεν κάνω λάθος, είναι αρμοδιότητα του κυρίου Θεοδωρικάκου πλέον η φύλαξη των φυλακών, ή ο κύριος Τσιάρας ή ο κύριος Θεοδωρακάκης, και οι δύο θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να διατάξουν μια ΕΔΕ. Πώς διαραίουν αυτές οι ομιλίες.
Ένα σύντομο σχόλιο σας για να κλείσουμε για την σημερινή παρέτηση του κυρίου Τζανερίκου, του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου.
Αποφόρτισε την ατμόσφαιρα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η παρέτηση αυτή, η οποία είναι μια παραδοχή ότι έκανε κάτι που δεν έπρεπε.
Οι ενστάσεις του ήταν αβάσιμες, λέτε.
Νομίζω ότι το ότι μίλησε, η ενστάση μπορεί να τις είχε, αλλά το ότι μίλησε πριν να δικάσει, αυτό ήταν σαν μια παραδοχή ότι υπερεύει κάποια όρια. Αυτό κατά τη γνώμη μου αποφόρτισε την ατμόσφαιρα και είναι προς τιμήν του ότι παραιτήθηκε.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε τον κύριο Νίκο Αλιβιζάτο. Αυτή είναι η σωστή διάσταση, η διάσταση την οποία έδωσε ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου, ο κύριος Νίκος Αλιβιζάτος, με απλά λόγια, με καθαρά λόγια, και νομίζω ότι, ελπίζω ότι θα την άκουσαν στα κομματικά επιτελεία, θα χαμηλώσουν τους τόνους και θα πάνε όλοι μαζί τώρα να συνεχίσουν τον επί της ουσίας προεκλογικό διάλογο, σταματώντας να κατηγορούν ο ένας τον άλλον ως χορηγό του Κασιδιάρη ή ότι κλείνει το μάτι στον Κασιδιάρη, βλάπτοντας ανεπανόρθωτα την εικόνα τους και την εικόνα της ελληνικής δημοκρατίας. Τώρα, ότι ήταν ασίδωτος μέσα από τη φυλακή ο νεοναζί είναι απολύτως αποδεδειγμένο. Έχει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα η εφημερίδα «Τα Νέα», για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει την πολιτική του δραστηριότητα μέσα από το κελί. Το ξέρατε ότι έχει κάνει και συνέδριο μέσα από τη φυλακή? Έκανε και συνέδριο 9 Μαΐου του 2021, διαδικτυακό κομματικό συνέδριο με τη συμμετοχή 150 μελών και κεντρικό ομιλητή τον ίδιο. Online εκδήλωση μέσω βιντεοκλήσεων, την οποία βάφτισε πρώτη πανελλήνια οργανωτική συνδιάσκεψη, και σε αυτήν παρουσίασε τομεάρχες και κυβερνητικό πρόγραμμα μέσα από τη φυλακή. Παρενέβη με μήνυμά του ακόμη και σε συγκέντρωση υποστηρικτών του στη Θεσσαλονίκη 10 Σεπτεμβρίου του 2022, προλογίζοντας τον δε ένας από αυτούς, έκανε ειδική αναφορά στο καρτοτηλέφωνο θρύλο, λέει, που έγινε ο φόβος και ο τρόμος του προδοτικού συστήματος. Έχει αρχίσει και η λατρεία των καρτοτηλεφώνων τώρα στον συγκεκριμένο χώρο, τον χώρο των νεοναζιστικών. 7 seconds away, just as long as I stay. Κάνει δε συνεχώς αναρτήσεις στο YouTube, έχει κανάλι στο YouTube. Η τελευταία του ανάρτηση έγινε 5 Απριλίου. Τώρα, 5 Απριλίου του 23. Σκεφτείτε με τι άνεση είναι στα social media και κάνει η πολιτική μέσα από τη φυλακή. Μάλιστα έχει, λέει, και διαφημιστικά break στα βίντεο του, όπου προωθεί βιβλία, μπρελόκ, κούπες, στυλό, καπέλα, τι-σέρτ, τσαντάκια. Στο Twitter είναι καθημερινός πελάτης, ας μην το συζητήσουμε. Χθες η τελευταία του ανάρτηση, 10 Απριλίου, και έγραφε προς κυβερνητικά ανδρίκελα και αχυρανθρώπους. Μία λύση υπάρχει για να με σταματήσετε. Να καταργηθεί με τροπολογία ο Άριος Πάγος και τα κόμματα να ανακηρύσσονται από τριμελή επιτροπή με πρόεδρο το Μητσοτάκη και μέλη τους Βορύδη Ντογιάκο. Κάνει και χιούμορ. Κάνει και χιούμορ άθλιας ποιότητας ο νεοναζί έγκλειστος των φυλακών. Εδώ όμως υπάρχει σίγουρα ένα θέμα που καλούνται τα αρμόδια υπουργεία και οι αρμόδιες υπηρεσίες να το επιλύσουν. Τώρα φάγαμε πολλή ώρα με αυτόν. Η σημαντικότερη εξέλιξη της ημέρας είναι ότι οι γείτονές μας, οι Τούρκοι, αλλάζουν πάλι σκοπό. Από χθες έχουμε και πάλι τη γαλάζια πατρίδα να προβάλλεται από τον ίδιο τον Ερντογάν. Και έχουμε και τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών να λέει να πάμε στη Χάγη για όλα τα θέματα, όχι μόνο για την υφαλοκρηπίδα, να πάμε δηλαδή και για τα νησιά. Και μάλιστα λέει ότι όσο δεν λύνουμε τα θέματα αυτά θα υπάρχει ενδιάμεσα μια θετική ατμόσφαιρα, αλλά μετά θα υπάρχει κάποια παραβίαση, μετά κάποια αερομαχία, ένταση στους εθέρες, ίσως και κάποιο ατύχημα. Χθεσινή δήλωση του Τσαβούσογλου, του Υπουργού Εξωτερικών, εντός εισαγωγικών, η νηνεμία μπορεί να μην διαρκέσει για πάντα. Αυτά για να μην παραμυθιαζόμαστε. Εμείς τα λέμε εδώ και πολύ καιρό ότι η διπλωματία των σεισμών ούτε διάρκεια έχει, ούτε ουσία, ούτε βάθος. Μαρία, που με ρωτάς, θα σου πω δύο χαρακτηριστικούς τίτλους. Η Αυγή, ας πούμε, έχει τίτλο «Χορηγός του Κασιδιάρη η κυβέρνηση» σε ένα από τα θέματα της. Ενώ οι political, Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνουν το μάτι στον Κασιδιάρη για το ΣΥΡΙΖΑ αντιστοίχως. Είναι αυτά που σας έλεγα στον πρόλογο. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε θα έχουμε μια συνέντευξη που νομίζω ότι την περιμένετε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα έχουμε συνέντευξη με τον κύριο Ευάγγελο Αντώναρο, υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο της κυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή και της Νέας Δημοκρατίας. Τίτλοι ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.